Како гледате вие на струшките вечери на поезијата, како еден фестивал кој е од меѓународно значење, но и во кој постојано ве има, или и како автор, и како теоретичар, и како учесник на дебати и така натаму. Каква е иднината на овој фестивал? Го вдржиме ли чекорот со светот?
Иднината на струшките вечери зависи од иднината на нашата држава. Се додека ја имаме нашата држава, ќе ги имаме и струшките вечери на поезијата, затоа што тие сушно се определуваат и нашата култура во доменот на книжевноста, односно специфично во доменот на поезијата. Без струшките вечери на поезијата веројатно немаше ни да постои една плејада автори, македонски поети, кои што својот подем го доживеа токму на струшките вечери на поезијата, комуницирајќи со најзначајните дострели во рамките на она што се случува во светско историски план во доменот на поезијата. Најзначајните добитници на Златниот венец на струшките вечери на поезијата, гостите на фестивалот во Струга едновремено се и најзначајни автори на 20-тиот век, втората половина на 20-тиот век и еве првиве три децении на 21-тиот век. Да се има можност да со такви поетики и со такви поетски творештва да се комуницира непосредно, да се преведува, да се приопштуваат на македонски јазик, да се комуницира со тие автори е навистина нешто што не смееме да го пренебрегнеме, да го заборавиме. Тоа е нешто што треба, кон што треба да се однесуваме со должна почит, затоа што клучната работа е негувањето на институциите кај нас. За жал, таа идеја дека се може да се смени и се почнува од нас, како да владее во нашето општество, но за среќа еве примерот со струшките вечери покажува дека постојат институции, ретки се, Охридско лето и струшки вечери ги ставам во тој контекст кој еве повеќе од половина век функционираат на високо рамниште. И јас верувам дека така ќе продолжи, затоа што постои свест за значењето на овие институции и за важноста, и не само поради македонскиот јазик, кој на тој начин и македонската литература и поезија функционираат во светски рамки, туку затоа што тоа создава и еден круг на читатели, еден круг на почитувачи на литературата и се разбира еден значаен круг на нови автори кои се граделе на струшките вечери на поезијата.
Ако Струга е градот на поезијата и мостовите, ако Македонија е поетска република, како што најчесто сакаме да се изразиме, тогаш што правиме, рековме дека имаме голем број автори кои се појавуваат многу мали, како е тој таа шанса тие да изгледат на површина, а знаеме дека сега со разговор на медиумите секој може да објави и секаде и да биде се прикаже како автор, и колку е тоа можно таа плејада на млади и не мора само млади автори да се изнедрат нови и квалитетни. И кој тоа треба да ги препознае? Дали успеваме во овој голем простор, сепак јавен, да ги препознаеме?
Знаете, тука постојат две, барем според мене, важни работи. Факт е дека имаме зголемен број на објави поетски и воопшто и во книжевноста и на прозен план. Огромен број на романи во Македонија се пишуваат во рамките на една година, еве и годинешнава продукција на книгите кои конкурираа за наградата Браќа Миладиновци е неверојатно голем број на поетски 53. Ако погледнеме каква била состојбата во 50-те, 60-те години, тоа е еквивалентно на бројот на книги објавени во една декада. Сега во една година имаме толкав број на поетски нови стихозбирки и се разбира квантитетот во принцип преминува во квалитет. Секако филозоф можам тоа да го толкувам. Ако тргнеме од Хегел, квантитетот преминува во квалитет. Меѓутоа Хегел вели дека не мора тоа да се случи. Може да заврши во лоша бесконечност. Постои опасност да нема преминот квантитет во квалитет и тука гледам можноста на книжевната критика, не само на теориската книжевна критика, туку и на тековната, која што за жал не постои, која се сведува на промотивна критика, која ќе треба да го исфилтрира се во ова што се создава, но од друга страна, факт е дека комисиите кои што го вреднуваат поетското творештво и во рамките на Струшките вечери и во рамките на Друштвото на писателите се сепак релевантни комисии составени од познавачи на поезијата и тие всушност го прават тој филтер и тие го прават вреднувањето на поетското творештво. Кајна што е добро, кога не би постоеле, да речеме, Струшките вечери, кога не би постоела ова награда, што сега и повторно имаме Млада Струга, кога не би постоеле браќа Миладиновци наградата, мислам дека уште полоша би била положбата на планот на вреднувањето на поетското творештво.
Чувството дека во Македонија не постои реална критика, не само во областта на литературата, туку воопшто, медиумите како да избегнуваат културата, не постојат ни редакции за култура.
Можноста да се публикуваат делата денес е далеку поизразена. Денес не е веќе никаков проблем да се отпечати книга, дури и на финансиски план тоа не е некој преголем издаток, особено за поетските книги кои не се повеќе од 100 страници и немаат голем тираж, 100-200 примероци најмногу, и за жал така и во светот секаде во однос на поезијата. Но кај нас ситуацијата е малку по-специфична, затоа што еве вие спомнавте во вашето прашање, не постојат редакциите за култура, ниту во печатените медиуми, ниту во дигиталните електронските медиуми, затоа што... За жал се тргна во една поинаква насока, каде што медиумите електронски главно се сведува на информативните програми и главно се врзуваат за политиката. Имаме една сиененизација на телевизиите. За жал тие станаа повеќе радиопрограми, каде што ова компонента врзана за образовната и за културната димензија на медиумите е запоставена. Дури и македонската телевизија, која треба да е водечка на тој план, за жал и таму бројот на емисиите од областта на културата е минимален, една неделно, за разлика од некои поранешни времења кога културата беше носечки принцип на действување и во македонската радиотелевизија, а и во другите медиуми. Денес таа состојба е поинаква. Треба се што можеме да направиме за да се измени сето тоа, затоа што една цивилизација, една култура без литературата и без сите тие програми не може да функционира. Нашата основа на постојањето на државата е подпирањето врз јазикот, врз литературата и врз културата. Се разбира, економијата е примарна. Меѓутоа, ако ја немаме културата, ако го немаме тој однос кон неа, мислам дека многу потешко ќе функционираме и би функционирале и на планот на политичкото и на планот на економското.